إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada bulan yang mulia ini, pada sebuah bulan yang mana di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, dan pada bulan ini pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah bulan yang mana pada hari ini amal kebaikan seseorang dilipat gandakan, dan pada hari ini atau pada bulan ini ada beberapa saat atau ada hari-hari yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai khairun min alfi syahr. Pada bulan ini yang mana kaum muslimin semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, agar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mempertemukan kita pada bulan yang mulia ini untuk bisa memberikan taufik kepada kita dalam mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan yang saleh untuk kebahagiaan kita hidup di alam dunia menuju kepada kebahagiaan al-jannah, kebahagiaan surga yang ada di alam akhirat. Para ikhwan dan para akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita insyaallah pada daurah syariah kali ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah taala. Beliau adalah salah seorang dari besarnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis abad ini, ahli hadis dunia pada abad ini. Risalah yang beliau tulis adalah Ahkam Al-Aidain Fi Sunnah Al-Mutahharah, hukum-hukum tentang masalah dua aid dalam Sunnah Al-Mutahharah. Kitab ini ya kawan, bukanlah kita pertama mengenai masalah ini. Sebelum ini atau sebelum Syekh Ali, ada banyak kitab yang ditulis khusus mengenai masalah hukum-hukum aidain. Dan rata-rata kitab itu adalah kitab-kitab yang mutawwal dan kitab-kitab yang banyak atau yang panjang, sehingga tidak mungkin untuk bisa dipelajari dalam sebuah daurah yang waktunya amat sangat singkat. Sedangkan kitab yang ada di hadapan kita adalah sebuah risalah kecil yang sengaja ditulis oleh Syekh Ali, bukan dengan dipanjang lebarkan, tapi beliau sengaja menulisnya dengan metode penulisan yang mudah, menjauhi khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dan cuma menyebutkan mazhab yang sahih atau mazhab yang rajih insyaallah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang ada. Kita mulai dari halaman 13. Berkata Syekh hafizahullah taala, al-aid huwa kullu yawmin fihi jam'un. Yang dinamakan dengan Eid adalah semua hari yang di hari tersebut ada kumpulan. Ushtiqatuhu min aada ya'udhu. Lafaz ini atau Eid diambil ushtiqatnya atau terambil dari lafaz aada ya'udhu, artinya kembali. Ka'annahum aadu ilaih seakan-akan kaum muslimin atau mereka kembali kepada hari tersebut. Waqila, dan ada yang menyatakan istiqaquhu min al-'adah. Lafaz ini terambil dari lafaz al-'adah yang artinya kebiasaan. Li'annahum ya'taduhu, karena kaum muslimin telah biasa dengan hari ini. Wal jam'u a'yadun, bentuk jamak dari a'id adalah a'yad. Wa yuqal, dan dikatakan ayyadal muslimun ay syahidu a'idahum. Lafaz ayyadal muslimun artinya adalah mereka menyaksikan a'id mereka. Qala Ibnu al-A'rabi, berkata Imam Ibnu al-A'rabi, sumiyal a'idu a'idan, dinamakan a'id sebagai a'id li'annahu ya'udu kulla sanatin, karena hari ini selalu berulang setiap tahun. Bifarahin mujaddadin, dengan kegembiraan yang baru. Arti itu adalah para akhwat sekalian, secara bahasa diambil dari dua kemungkinan. Lafaz a'id itu secara ilmu bahasa Arab tersendiri yang biasa dinamakan dengan ilmu istiqaq, ilmu yang membahas sebuah lafaz itu terambil dari kata apa. Lafaz al-'aid ada kemungkinan diambil dari kata-kata ada ya'udu, yang artinya adalah kembali. Kalau diambil dari kata-kata ini, maka artinya bahwa penyair adalah kaum muslimin kembali menemukan hari ini setelah setahun berlalu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin diambil dari kata-kata al-'ada. Kalau diambil dari kata-kata al-'ada yang artinya kebiasaan, maka arti a'id acara bahasa dinamakan dengan a'id karena kaum muslimin telah biasa untuk memasuki atau menghadapi hari yang mulia. Apapun namanya, bahwasanya a'id adalah sebuah hari yang berulang setiap tahun dan kaum muslimin pun biasa untuk menghadapi dan melakukannya. Al-Imam Ibn al-A'rabi dan beliau dalam nama atau dalam kamus Islam ada tiga nama yang mirip. Yang pertama Ibnul Arabi, Ibnul Arabi setelah alif lam langsung ain, Ibnul Arabi. Yang kedua Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Dan yang ketiga adalah Ibnul Arabi setelah alif lam ada hamzah. Adapun yang tertulis di sini adalah Ibnul Arabi. Beliau adalah seorang ahli lughah besar pada zaman dahulu dan termasuk jajaran ahli hadis. Kitab beliau yang paling ternama adalah kitab Al-Mu'jam. Adapun Ibnu al-Arabi, beliau adalah tokoh utama mazhab Maliki. Dan apabila disebut Al-Qadhi dalam mazhab Maliki, maka yang maksud adalah Ibnu al-Arabi rahimahullah ta'ala. Adapun Ibnu al-Arabi tanpa alif dan lam, dia adalah seorang tokoh sufi yang sangat rusak, pendiri mazhab Al-Hululiyah dan pendiri mazhab Zaidul Wujud, yaitu yang menyatakan bahwasanya Allah menyatu dengan hamba dan hamba menyatu dengan Allah waliyadu billah. Baik. Imam Al-Ibn Al-A'rabi menyatakan bahwasanya Aid itu dinamakan dengan Aid karena tahun ini atau karena hari ini adalah berulang setiap tahun, datang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Itu artinya para bahasa. Qala al-Imam Ibn al-Abidin, berkata Imam al-Allama Ibn al-Abidin, seorang imam besar dari mazhab Hanafiyah. Beliau mengatakan sumiyal 'aid bihadzal ismi, al-'aid dinamakan dengan nama ini. Li'anna lillahi fihi 'awa'idul ihsani, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 'awa'idul ihsan. 'Awa'idul ihsan ay anwa'ul ihsan, mempunyai macam-macam kebaikan. Al-a'idati ala ibadihi fi kulli yawmin, yang mana kebaikan Allah ini selalu kembali kepada hamba-hambanya pada setiap hari. Minha, di antara kebaikan Allah yang dilakukan atau yang ada pada hari ini adalah al-fitru ba'dal mana'i 'anit ta'am, bolehnya berbuka setelah terlarang makan. Wasadaqah al-fitri, in wasadaqah al-fitri, dan saat itu adalah sedekah al-fitr, ini sedekah al-fitrah, zakat fitri, wa itmamul hajj, dan menyempurnakan haji di tawaf ziarah dengan tawaf az-ziarah. Tawaf az-ziarah adalah tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 Hijriah, di mana kaum muslimin saat itu yang ada atau yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka secara umum berada di Mina untuk melakukan sembelihan korban, kemudian melimpar jumrah al-aqabah, kemudian mencukur atau mengendekkan rambut. Kemudian yang keempat adalah pergi ke kota Mekah untuk melakukan tawaf al-itawaf atau dinamakan dengan tawaf ziarah. Dinamakan dengan tawaf ziarah karena selesai dari Mekah mereka kembali langsung ke Mina untuk melakukan lempar jumrah al-ula, al-usta, dan al-aqabah pada tanggal ke-11. Jadi tanggal ke-10 mereka berangkat dari Mina menuju ke Mekah, balik lagi ke Mina, dinamakan dengan tawaf al-ifadah atau dinamakan dengan tawaf ziarah. Walaupun Allah ini, dan hari itu ada daging-daging korban, wahai darik, dan selain kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wali annal adata fihil farah, dan karena kebiasaan seorang dalam saat itu atau pada hari itu ada kegembiraan, wassurur, wannasyat, walhubur, ada kebahagiaan, ada annasyat, orang giat untuk melakukan sesuatu, dan pun ada kegembiraan dan kenikmatan. Dan itu mengulang apa yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya Eid dinamakan dengan Eid, yaitu pertama karena hari itu banyak kenikmatan yang selalu berulang-ulang terjadi pada hari itu, dan kaum muslimin merasakan kegembiraan dan sudah biasa untuk melakukan hal itu tersebut. Baik, Eid yang kita kenal pada ikhwan kita na'adzani Allah wa iyyakum ada dua, seperti yang menanggung tahu semuanya, bahwasanya Eid itu adalah Eid al-Fitr dan al-Eid al-Adha. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita bahas pada bab sebelum atau pada bab setelahnya. Dan sebelum itu berkata Syekh Ali radhiyallahu ta'ala dalam Al-Hasyiyah, dalam cerita kita tentang kaki alam matlah, wa'alam ahli karib, ketahuilah wahai saudaraku ahli muslim, waffaqani Allah wa iyyaka li ta'ati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada saya dan kepada anda untuk bisa mentaatinya. Annal a'yad allati syara'aha Allah al-ibad, bahwasanya Eid atau hari raya yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, ma'lumatun, telah kita ketahui bersama, wa hiya mawdu'u hadzal kitab alladhi baina yadayk, dan ini adalah pembahasan dari kitab yang ada di hadapan anda sekarang ini. Amma fi hadhil azman, adapun pada hari ini, fa innal a'yad la takadu tuhsar, yani maka Eid hampir saja tidak dapat dihitung, fi kulli baladin min biladil Islam, di setiap negeri-negeri kaum muslimin, fadlan an ghayriha, lebih-lebih lagi di selain negeri kaum muslimin. Fataral a'yad tuqamu lil qibab wal qubur wal azrihah wal aqhas wal bilad, maka engkau mengetahui banyak Eid yang dilaksanakan untuk al-qibab, jadi untuk kubah-kubah tertentu, kuburan-kuburan tertentu, wal qubur wal azrihah, kubur dan azrihah itu sama artinya kuburan, wal aqhas, dan untuk orang-orang tertentu, wal bilad, dan untuk negeri-negeri tertentu. Wa ghairu dzalika min a'yadin lam ya'zan biha Allah, dan selain itu dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu warada fi ba'd al-ifa'at, sehingga disebutkan dalam sebagian sensus anna lil muslimin Hind, bahwasanya kaum muslimin Hindia, kaum muslimin India itu mempunyai 144 Eid fi kulli amin, setiap tahunnya. Wa nur ayat al-Islam, dia telah kita ayat al-Islam dengan sedikit perubahan. Kemudian ajarnya Allah wa iyyakum, keterangan dari Syekh ini memberikan sebuah pelajaran berharga pada kita, bahwasanya Eid kaum muslimin itu cuma ada dua. Eid tahunan kaum muslimin itu cuma ada dua, Eidul Fitr dan Eid al-Adha. Perayaan kaum muslimin adalah hari raya Eidul Fitri dan hari raya Eid al-Adha. Tidak ada hari raya kecuali hari raya ini. Ada mudalilnya yang Allah Subhanahu wa taala akan disebutkan pada halaman selanjutnya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin pada saat ini, bahwasanya mereka mempunyai hari raya lain yang mereka rayakan setiap hari-hari tertentu atau setiap saat-saat tertentu, untuk melakukan itu semua, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah ada dalam agama kita. Jadi diri kita ya, kita azan ya Allah wa iyyakum, kita kenal ada hari raya Maulid Nabawi. Di hari itu adalah hari tanggal merah dalam kalender nasional. Kemudian peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Nuzul Al-Qur'an. Ini peringatan Nuzul Al-Qur'an. Peringatan apa lagi? Peringatan tang apa itu awal tahun Hijriah. Kemudian peringatan-peringatan yang lain yang mana semua itu adalah datang belakangan. Jadi semua itu adalah datang belakangan, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'ut tabi'in. Masalahnya ya, kawan, sebenarnya mau ana luaskan, tapi karena pembahasannya akan dibahas oleh Syekhuna wa Ustazuna Ustaz Umar Rafiq dalam kajian kitab yang akan beliau ajarkan, maka kita cukupkan pada apa yang akan beliau sampaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah ada sebuah peringatan bahwa jadi dua bulan yang lalu kita dilewatkan pada bulan Rajab, dan pada bulan ini kita berada pada bulan Ramadan. Dua bulan yang lalu kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin ramai-ramai merayakan Isra dan Mi'raj. Pada bulan kemarin atau bulan-bulan Sya'ban, kaum muslimin rata-rata merayakan Nisfu Sya'ban. Dan pada bulan ini akan terjadi sebuah perayaan yang cukup besar, yaitu perayaan Nuzul Al-Qur'an. Ketahuilah kuantikan azam ya Allah wa iyyakum, bahwasanya perayaan Isra dan Mi'raj yang dilakukan pada tanggal 27 Rajab adalah sebuah kedustaan. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj adalah hak, adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tidak pernah diketahui. Para ulama berselisih tajam kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Tarjumul Ajab dan dalam Fathul Bari menyatakan tidak ada satu pun dalil yang sahih kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu pun dalil yang sahih, bahkan tahun berapa tidak jelas, karena dalil-dalil yang ada mengenai masa ini semuanya dhaif. Bulan berapa tidak jelas, apalagi tanggal berapa. Adapun yang masyhur disebutkan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab adalah riwayat yang paling lemah dari seluruh riwayat-riwayat yang ada. Tidak ada keterangan yang sahih mengenai masalah ini. Adapun perayaan Nisfu Sya'ban, maka jelas bahwasanya Nisfu Sya'ban adalah sebuah bid'ah baru karena tidak ada dalil yang sahih mengenai masalah ini. Dan Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz telah menulis sebuah risalah yang cukup bagus tentang masalah malam Nisfu Sya'ban. Apa tentang masalah Nuzul Al-Qur'an? Tentang masalah Nuzul Al-Qur'an bahwa masih ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi Nuzul Al-Qur'an atau ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW itu terjadi pada tanggal berapa? Dan anggaplah kita memilih melihat bahwasanya yang terjadi itu adalah pada tanggal 17 Ramadhan sebagaimana masyhur di kalangan kaum muslimin, maka tidak pernah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memperingati malam itu. Dan tidak pernah kita ketahui bahwasanya para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in melakukan itu semua. Id yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya cuma dua, yaitu Idul Fitr dan Id Al-Adha. Adapun dalil mengenai masalah ini adalah halaman berikutnya, berkata Syekh Ali Habibullah Ta'ala, rahmat Allah lil ummatil muhammadiyah bil aidain. Rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Islam ini dengan adanya dua hari raya Id. Anas radhiyallahu anhu qala, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan qadima an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang katanya ke kota Madinah wali ahli Madinah di yauman, dan saat itu penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yal'abuna fihi ma fil jahiliyah, yang mereka bersenang-senang bermain-main pada dua hari raya tersebut pada saat jahiliyah. Maka Rasulullah mengatakan qadimtu alaikum, saya datang kepada kalian, walakum yauman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah, dan kalian mempunyai dua hari yang mana pada dua hari tersebut kalian bermain-main dan kalian berkenang-kenang pada zaman jahiliyah. Waqad a'adzalakumullahu bihima khairam minhuma. Allah telah mengganti keduanya dengan dua hari yang lebih baik, yaitu yaumun nahari, hari raya Idul Adha, wa yaumul fitri, dan hari raya Id al-Fitr. Hadis ini yang kandungan azami Allah wa iyyakum dibahas ada panjang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Shiratal Mustaqim. Yang intinya bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, orang-orang di kota Madinah mempunyai dua hari perayaan. Dua hari perayaan ini dikatakan oleh Syekh Ali dalam hasyiah, beliau mengatakan "Huma yaumun Nairuz." Kedua hari ini adalah hari Nairuz wa yaumul Mahrajan dan hari Mahrajan. An-Nairuz itu adalah hari raya yang asalnya dari kaum Persia, dari bangsa Persia merayakan hari pertama bulan pertama tahun mereka, yaitu tahun Masehi. Jadi perayaan tahun baru, ya ikhwan, dari perayaan tahun baru bulan Masehi malam 1 Januari tiap tahun itu sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali oleh orang-orang Persia, yang mana mereka karena orang-orang Persia dan orang-orang Romawi menggunakan kalender Masehi, maka awal tahun mereka adalah tanggal 1 Januari. Hari ini mereka merayakan perayaan-perayaan tertentu. Jadi ini sudah ada. Adapun Mahrajan adalah hari pergantian musim kedua dari musim, jadi dari musim panas menuju musim gugur. Atau dari musim yang lain, pokoknya awal datangnya musim gugur, mereka mengadakan perayaan lain yang dinamakan dengan hari Mahrajan, dan kedua-duanya adalah perayaan bangsa Persia dan Romawi. Mereka yang menunjukkan azari Allah menyakum, kenapa mereka kok melakukan hari raya atau perayaan pada malam atau pada hari ini? Karena hari ini adalah, dua hari ini adalah pergantian musim. Dan yang namanya pergantian musim, itu kalau dari dingin ke panas, ya enggak dingin banget, enggak panas banget. Kalau dari panas ke dingin, ya enggak dingin banget, ya enggak panas banget. Jadi hari cuaca sedang enak dan sedang bagus, maka mereka merayakan atau mereka ingin bersenang-senang pada hari tersebut. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Saat itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi adat orang-orang Romawi dan adat orang-orang Persia ini ke dalam tubuh kaum muslimin untuk merayakan malam, yaitu merayakan hari, dua hari perayaan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya melihat kalian itu kok mempunyai dua hari raya semacam ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kalian dengan dua ganti yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kata Syekh Ibnu Taimiyah bin rahimahullah taala, yang namanya badal, innallaha qad waqad abdalakumullah, itu artinya Rasulullah. Yang namanya mengganti itu berarti yang diganti harus hilang. Yang namanya mengganti itu yang diganti harus hilang dan buang. Oleh karena itu yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pada saat mereka jadi mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, maka secara langsung perayaan mereka dihilangkan, kemudian hari raya ini diganti menjadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Id al-Adha. Mengambil faedah dari hadis ini, Syekhul Islam menyatakan dari sini, maka semua bentuk hari raya yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selain hari raya Idul Fitri dan selain hari raya Idul Adha, maka termasuk dalam sesuatu yang digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Oleh karena itu sangat ironis sekali dan sangat mirip hati ini melihat kaum muslimin. Jadi tatkala malam tahun baru dan tatkala pada hari tahun baru mereka banyak melakukan atau mereka banyak merayakan, jadi malam itu padahal semuanya penuh dengan kemaksiatan. Kemaksiatan yang pertama bahwasanya itu adalah sesuatu yang tasabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang kafir. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Jadi barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari mereka. Yang kedua, bahwasanya hari atau perayaan ini tegas-tegas ada larangannya dalam hadis Anas bin Malik. Yang ketiga, bahwasanya perayaan atau hari raya itu mutlak keharaman, karena acaranya adalah acara yang penuh dengan keharaman, yakni tanpa ada sesuatu yang bermanfaat sedikit pun. Dan yang keempat, bahwasanya di situ adalah ada penghambur-hamburan harta, yakni menyempurnakan harta kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah dan tidak diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingatlah mereka bahwasanya harta mereka adalah titipan yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah illa idza su'ila an arba." Bahwasanya kaki manusia tidak akan bergeser nanti pada hari kiamat kecuali sudah ditanya empat hal. Salah satunya adalah tentang hartanya, min aina iktasabahu wa ila ma anfaqahu, dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu akan diinfakkan. Baik, itu masalah. Berkata Syekh Abdul Ahmad Abdurrahman Al-Banna, berkata Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, beliau adalah penulis kitab Al-Fath Rabbani, sebuah kitab penyusunan atau penertiban dari Musnad Ahmad Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala, dan sebagai sebuah faedah bahwasanya dia adalah bapaknya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Dan anda katakan ya, ikhwan lain bapak lain anak, bahwasanya Syekh Abdul Rahman, ya Syekh Ahmad Ibn Abdul Rahman Al-Banna, penulis kitab Fathur Rabbani, adalah termasuk jajaran ahli hadis Mesir. Jadi sebelum atau mungkin sezaman dengan Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah taala. Tapi hal itu tidak diwarisi oleh anaknya Hasan Al-Banna. Semoga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari fitnahnya dan menyelamatkan kaum muslimin dari bencana yang datang dari gerakan ini. Kemudian ajari Allah wa iyyakum. Berkata beliau, "Li anna yaumal fitri wan nahar." Bahwa kedua hari raya Idul Fitr dan Idul Adha yaitu syari'illahi ta'ala, dengan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, waqtiyarihi wa khalqih, dan beliau lah yang memilihnya untuk makhluk Allah. Waliannahuma ya'qubani ada'amana ruknaini azimaini min arkanil Islam, dan kedua hari raya ini datang setelah melakukan dua rukun yang agung dari rukun-rukun Islam, yaitu al-hajj wa siyam, hari atau rukun yang pertama hari haji atau rukun haji, yang kedua adalah puasa. Wa fihi ma, dan pada kedua hari raya ini, yaghfirullahu lil-hujjaji was-sa'imin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa. Wa yansuru rahmatahu ala jami'i khalqihi ala jami'i khalqihi ta'iin, dan Allah menyebarkan rahmatnya kepada seluruh makhluk Allah yang bertaat atau yang taat. Amman nairuj wal mahrajan, adapun hari raya nairuj wal mahrajan, fa innahuma bi'tiyari hukama'i dzatiz zaman, maka kedua hari raya itu hanya pilihan orang-orang pintar pada zaman itu. Lima fihima min i'tidali zamani wal hawa'i wa nahwi dzalika min al mazayiz dzailati, karena kedua hari raya itu dipilih karena saat itu waktu dan hawa sedang normal dan bagus, atau ada keistimewaan-keistimewaan lain yang semu. Fal farqu bainal majliyatain zahir liman ta'ammala dzalik, dan perbedaan antara kedua keistimewaan ini sangat nampak bagi orang yang mau mencermatinya. Dan itu adalah sama dengan apa yang kita katakan sebelumnya, bahwasanya dipilihnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha karena kedua hari raya itu dipilih oleh Allah karena setelah melakukan ibadah agung. Hari raya Idul Fitri dilakukan setelah melakukan shaum Ramadan. Hari raya Idul Adha dilakukan tatkala orang-orang haji yang ada di kota Mekah sedang atau telah melakukan ibadah hajinya. dan kaum muslimin yang ada di belahan dunia dan yang lainnya sedang berkeinginan untuk yakni kembali ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah agung yang mulia itu. Di hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmat-Nya, dan pada hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang-Nya kepada makhluk. Adapun hari raya yang lain, hari raya Nairuz, hari raya Mahrojah, dan hari raya yang lain adalah karena hal-hal semu, adalah karena hal-hal yang sudah dipilihkan oleh Allah dan sudah dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, ya, ada sebuah hal yang perlu kita tegaskan. Masyhur di kalangan kaum muslimin, dan ini akan banyak kita dengar menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu sebuah penafsiran yang sangat kaprah selama ini. Hari raya Idul Fitri sering diartikan dengan kembali kepada kesucian. Ketahuilah bahwasanya pengertian hari raya Idul Fitri kembali kepada kesucian salah dari dua hal minimal. Yang pertama, dari sisi bahasa. Karena dalam bahasa Arab yang kuat, antara Al-Fitrah dengan Al-Fitru itu agak sangat beda. Dalam bahasa Arab jangankan ada tambahan satu huruf, beda harakat itu sangat berubah makna. Antara bir, barun, barun, dan burun, sama-sama ba dan ra. Tapi beda harakat akan berubah arti yang sangat beda. Birun adalah kebaikan, barun adalah dalatan, dan burun adalah ganjung. Itu satu huruf, beda harakat. Kalau yang ini, antara fitrun dengan fitratun. Al-fitru bukan fitrah, dan al-fitratu bukan fitrah. Al-fitratu sahih artinya kesucian dalam salah satu qaul di antara para ulama. Tapi al-fitru tidak ada dalam kamus bahasa manapun. Al-fitru diartikan dengan kesucian. Al-fitru adalah artinya berbuka, artinya adalah iftar. Al-fitru adalah al-iftar, yaitu boleh kembali makan. Itu arti salah satu. Sedangkan arti salah syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, "As-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yufthirun nas, wal arha yawma yurahun nas." Bahwasanya as-sawm adalah pada hari di mana manusia berpuasa. Sedangkan al-fitru, hari raya Idul Fitri itu yawma yufthirun nas, hari di mana orang-orang pada yufthir. Dan yufthir dalam arti bahasa Arab tidak bisa diartikan kecuali berbuka, dalam artinya pada hari di mana orang sudah tidak berpuasa. Di mana pada hari orang sudah tidak berpuasa. Walakasa dan hari raya Idul Adha adalah hari di mana orang-orang pada menyembelih korbannya. Jadi arti secara syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikan al-fitru itu bukan arti orang kembali suci, tapi yauma yuftirun nas, hari di mana orang-orang itu kembali suci. Itu kesalahan kedua dari sisi syar'i. Kesalahan ketiga adalah kesalahan dari sisi penerapan hukum. Jadi pemahaman arti hari raya Idul Fitri dengan kembali suci membawa konsekuensi yang cukup berat. Yang mana bid'ah 00 lahir batin itu kembali dari sini. Kita banyak, ya, kuat. Kita dengar dari para ulama khotbah yang mereka menyatakan selama sebelum Ramadan kita telah berpuasa, kita telah sholat malam, kita telah begini, kita telah begini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban hujra lahu ma tarakka min dzambi." Pada siapa yang ini kiam, pada siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman, karena mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kita para bapak, para ibu telah diampuni. Tinggal dosa kita kepada manusia. Maka hari raya ini adalah hari kembali kita mensucikan diri kepada manusia. Kita saling memaafkan 00 lahir batin. Itu bid'ah tahunan berulang-ulang setiap tahun. Jadi bid'ah tahunan berulang-ulang setiap tahun. Kembalinya yang kuat dari apa? Kesalahan memahami arti Idul Fitr. Kesalahan memahami arti Idul Fitr dengan hari raya kesucian atau hari kembali suci
akhirnya karena dosa kita yang kepada Allah sudah hilang, maka kita mensucikan diri kepada manusia menjadi yang ada itu. Padahal tidak ada sunnahnya. Dalam syariat kita mutahharah bahwa pada hari raya itu kemudian saling salam-salaman untuk memaafkan antara satu dan yang lainnya. Yang ada dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat Id yang dilakukan adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semoga Allah menerima amal kita dan menerima amal kami. Itu yang ada. Terus kemudian saling memaafkan yang seakan-akan jadi adat kebiasaan, bahkan kadang-kadang menjadi sebuah sunnah. Maka itu adalah khawatir terserumus kepada sebuah perbuatan kita. Belum lagi ditambah keharaman yang ada karena kepingin kosong-kosong kepada teman yang putri, tetangga yang putri, tetangga yang laki-laki, tidak peduli yang mahram, tidak peduli yang mahram, jabat tangan, dan lain-lain. Maka hari yang diinginkan atau mereka yang pada saat menginginkan untuk kosong-kosong menjadi seribu-seribu. Seribu dosa ya Tuhan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seandainya jadi seorang itu kulitnya ditusuk dengan jarum dari api neraka, maka itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Muslim sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat. Bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali yang bukan mahramnya, padahal itu dalam urusan bayar. Dari akuan bid'ah ini bid'ah tahunan, kembalinya adalah kepada arti yang salah kaprah kepada ini. Tapi jangan salah paham, ana tidak menyalahkan silaturahmi. Tapi ya akuan, bahwa mengkhususkan hari itu untuk alaman, dalam artian ada orang salah pada bulan Sya'ban, nanti ajalah hari raya dilebur dosanya. Kemudian dari saat ada masalah dengan tetangganya, tidak mau minta maaf dengan alasan malu sekarang, nanti aja hari raya minta maafnya. Jadi yang konsekuensi dari adat ini, jadi konsekuensi dari semua menjadikan hal-hal yang cukup fatal. Oleh karena itu harap disebarkan dan harap diberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya itu sama sekali tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah bahwasanya orang kalau salah maka saat itu juga dia minta maaf. Dan pada hari raya itu kalau tidak salah untuk apa kita minta maaf? Sebuah lusuh ya puan yang tidak lusuh bahwasanya ada orang datang ke kampung kita, ada orang yang datang ke kampung kita ingin bertanya kepada tentang rumahnya orang tertentu, mungkin kerabatnya atau mungkin temannya. Dia mungkin pertama kali baru ketemu, ya satu-satunya kali itu ketemu pertama kali. Sebelum tanya, Pak, sebelumnya lahir batin dulu ya, mana rumahnya Bapak bulan dan bulan? Lahir batin apanya? Lalu kita belum pernah ketemu. Apa yang mau dilahir batin ini? Lalu ketemu baru pertama kali itu, ketemu hukumnya baru pertama kali itu. Mau dikosong-kosongkan, apanya yang dikosongkan? Jadi bid'ah ini adalah sebuah bid'ah itu sudah menyebar akan sunnah nabawiyah mutahharah, padahal tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Allah. Kemudian berkata Syekh Ali bin Abdullah, al-idhnu bi sima'id duh min al-juwayriyah. Hari itu diizinkan untuk mendengarkan suh dari juwainya, dari anak-anak wanita yang masih kecil. Juwainya adalah bentuk takmir dari jariah anak wanita, dan juwainya adalah anak wanita yang masih kecil. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, taqala alayya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku. Wa indi jariyatani tuhanniyan. Dan saya saat itu di dekat saya ada dua anak kecil yang tuhanniyan yang sedang bernyanyi. Tapi riwayat dalam riwayat yang lain walaysata bi muhanniyatain. Dan keduanya itu bukan seorang penyanyi. Dina ibu'at dengan nyanyian lantunan perang buah. Fataja'a al-firasy wa hawwala wajhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berbalik. berbaring di tempat tidur dan beliau memalingkan wajahnya tidak menghadap kepada dua wanita kecil itu. Wadahulah Abu Bakar. Abu Bakar masuk karena putrinya. Fantaharoni, beliau membentak saya, memarahi saya. Maka Allah telah mengatakan, Mizmarus syaitan indan nabi. Apakah kau biarkan ada seruling setan di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'akbal alihi Rasulullah. Maka Rasulullah membalikkan tubuh menghadap kepada Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, da'huma wahai Abu Bakar, biarkan keduanya. Falamma wafat, ketika Rasulullah sudah tidak memperhatikan keduanya kembali, rawatuhuma, dia beri syarat kepada keduanya, fakharajata, dan keduanya pun pergi. Tapi riwayat itu kurang dalam riwayat yang lain. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna li kulli qaumin 'aidan wa hadha 'aiduna, bahwa semua kaum itu mempunyai hari raya Id dan ini adalah hari raya Id bagi kita. Kisah peristiwa ini perbincangan azannya Allah wa yakum adalah pada hari raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya Aisyah. Dan saat itu Aisyah di rumahnya ditemani oleh dua wanita kecil. Yang namanya Jariyah itu masih kecil. Ini masih kecil, masih belum balik. Kecil. Sedang bernyanyi. Tapi dalam riwayat Muslim dengan lafaz wali sata bimohon niyatin. Keduanya itu bukan penyanyi. Beda antara penyanyi dengan menyanyi. Orang yang menyanyi belum tentu penyanyi kan itu. Anak-anak kecil di jalan ini itu pada penyanyi. Tapi mereka tidak penyanyi. Jadi kedua orang ini bukan terkenal sebagai penyanyi, hanya mungkin kenal dan mengetahui beberapa nyanyinya. Ketika Rasulullah masuk, ada nada tidak suka pada Rasulullah. Apa buktinya? Rasulullah langsung berbaring dan tidak menghadap kepada dua orang itu, tapi memalingkan wajah. Itu ada isyarat bahwasanya hal ini tidak disukai. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar masuk, maka melihat Rasulullah, melihat ada dua orang yang bernyanyi, ada Rasulullah, posisinya Rasulullah tidak sedang menghadap, tapi memalingkan wajah, maka sangat dikenal bahwa ini alamat Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung membentak anaknya. Tatkala mengetahui Abu Bakar membentak anaknya, Rasulullah membalikkan tubuh dan mengatakan, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Karena semua kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya bagi kita. Kemudian ajari Allah hadis ini membawa sebuah faedah yang sangat berharga. Pertama, hadis ini adalah nas tentang haramnya nyanyian. Jangan kaget kalau saya katakan semacam ini. Karena hadis ini dipelintir oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa hadis ini dalil bolehnya nyanyian. Yang sahih, hadis ini dalil haramnya nyanyian. Dari sisi mana? Perhatikan. Yang pertama, sisi pengambilan dalil bahwasanya hadis ini adalah dalil keharaman nyanyian. Yang pertama, tatkala Rasulullah masuk, kemudian melihat ada dua orang wanita kecil sedang nyanyi di dekatnya Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah langsung, tapi beliau langsung berbaring, kemudian memalingkan wajah. Itu tanda tidak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Tatkala Abu Bakar masuk, maka Aisyah mengatakan, "Mizmarus syaitan indan nabi." Oh ya Aisyah, apakah anda biarkan ada seruling setan di depan Rasulullah? Hal ini yang akan menunjukkan bahwa yang dibahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang dibahami oleh para sahabat yang namanya nyanyian itu seruling setan. Seandainya bukan begitu, seandainya hal ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, dari mana Abu Bakar ngomong? Dari mana beliau dapat ilmu bahwa nyanyian itu seruling setan? Hal ini menunjukkan bahwa sebelum saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sebuah pelajaran kepada para sahabat bahwasanya nyanyian adalah seruling setan. Oleh karena itu, tatkala mendengar ada begitu langsung ditegur. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mencegah Abu Bakar dengan mengatakan da'huma ya Abu Bakar fa inna likulli yawmin 'id wa hadha. Hadis ini atau larangan Rasulullah ini juga dalil ketiga bahwasanya ini adalah haram. Seandainya larangan Abu Bakar itu tidak benar. Jadi seandainya ucapan Abu Bakar bahwa nyanyian itu seruling setan itu tidak benar, mestinya Rasulullah ngomong, siapa bilang Abu Bakar nyanyian itu seruling setan? Siapa yang kasih tahu kamu? Kamu aneh-aneh aja Abu Bakar. Siapa bilang bahwa nyanyian itu seruling setan? Ternyata komentar dari Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya nyanyian itu seruling setan dan komentar dari Rasulullah. Tidak ada komentar dari Rasulullah. Menunjukkan ikan bikin azan ya Allah wa yakum. Ini adalah dalil tawakkul atau dalil apa itu namanya tauqif Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mendiamkan komentar itu dan diamnya Rasulullah menunjukkan bahwasanya itu benar. Yang keempat, Rasulullah tatkala melarang Abu Bakar itu dengan sebuah illah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melarang Abu Bakar dengan mengatakan ja'alna biarkan wahai Abu Bakar, kita diam sampai di situ. Rasulullah mengatakan wahai Abu Bakar biarkan keduanya karena setiap kaum itu punya hari raya. Sekarang ini hari raya kita ya hari raya enggak apa-apa. Menunjukkan hukum ajaran Allah wa yakum yang dirusak atau yang diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah karena sebab tertentu, yaitu karena adanya hari raya pada hari raya tersebut. Adapun di tempat-tempat yang lain, maka kembali kepada hukum asal keharaman. Ini kembali kepada hukum asal keharaman tentang tidak dibolehkannya rina dan tidak dibolehkannya nyanyian kecuali yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa lagi ya, kawan? Yang ada pada zaman sekarang ini walillah bahwa nyanyian ini sudah memasuki arena agama. Ini sudah memasuki arena agama. Di mana ini pada hari-hari di mana seorang yang seharusnya dia bisa mendengarkan ayat Allah dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata saat-saat itu banyak orang yang mendengarkan adalah mendengar nyanyian yang mereka beli dengan nyanyian Islami. Dan itu pun lagi adalah dengan lafaz musik Islam. Allahu akbar. Musik Islami sama saja dengan lafaz zina Islam. Sebagaimana zina Islam tidak pernah ada, maka musik Islami pun tidak pernah ada. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Bara ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan sayakununa min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azih. Bahwasanya akan ada di antara kaumku ini orang-orang yang mereka itu mengharamkan atau menghalalkan, menganggap halal perzinaan, khamar, kain sutra dan alat-alat musik. Bukan sekarang waktu kita membahasnya, tapi ini adalah isyarat cukup insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berkata Imam Al-Bahawi rahimahullah fi syarh sunnah. Berkata Imam Al-Bahawi dalam kitab beliau syarh sunnah, bahwa adalah yaumun masyhurun min ayyamil arabi. Bu'ad adalah satu hari yang masyhur dari hari-hari Arab. Kanat fihi maqtalatun 'azimatun lil 'ausi 'ala al-hajrat. Saat itu adalah kemenangan berat atau kemenangan besar bagi kaum atau kabilah Aus atas Hajrat. Wabatiyatil harbu bainahuma mi'atun wa ishrunatan. Setelah perang Bu'ad itu perang berkelanjutan sampai 120 tahun. Ila anqam al-islam, sampai datanglah Islam. Wa kana syi'rul ladhi tughanniya bihi. Maka yani syair atau syair yang mereka nyanyikan itu adalah fi wasfil harbi wasyaja'ah, dalam mensifati perang dan keberanian. Wa fi dzikrihi ma'unatun li amriddin, dan tatkala menyebutkan itu semua bisa menolong untuk urusan agama kita. Wa ammal hina'u bi dzikril fawahish. Adapun nyanyian dengan menyebutkan sesuatu yang kecil. Wal ibtihadi bil hurami. Dan menampakkan atau menyebarluaskan perbuatan haram. Wal mujaharati bil munkari minal qaul. Dan tegas-tegas mengucapkan ucapan-ucapan yang munkar. Fawal mahzuru minal hina. Maka itu adalah nyanyian-nyanyian yang terlarang. Wahashahu an yajri syai'un min dzalik bi hadratihi alaihi salatu wassalam. Dan tidak mungkin hal itu terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqilun nakir lahu. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Wa qawluhu. Dan ucapan Rasulullah, hadza 'aiduna, ini adalah hari raya kita. Ya'tadiru bihi 'anha. Rasulullah memberikan alasan dengan lafaz itu, anna izhar sururi fil 'aidain syiaruddin. Bahwasanya menampakkan kebaikan atau menampakkan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah tanda atau tanda dari agama kita. Walaytahu wa kasairil ayyam, karena hari ini bukan semacam hari-hari yang lainnya. Al-Imam Al-Bahawi rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunan mengatakan bahwa hari raya Bu'at itu adalah hari Bu'at apa namun? Hari Bu'at adalah hari pertempuran besar yang terjadi antara kabilah yang ada di kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yathrib, sebuah kota sebelum kedatangan Rasulullah, nama lain dari kota Madinah. Di kota itu ada tiga kabilah atau ada tiga kelompok. Yang pertama orang Aus, yang kedua orang Khazraj, yang ketiga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dalam tiga kabilahnya, kabilah Bani Nadir, Bani Kunayqa, dan Bani Al-Isbal. Tapi mereka adalah orang-orang Yahudi. Kaum Aus dan Khazraj ini musuh bebuyutan. Tidak pernah ketemu, mesti perang. Di antara peperangan mereka ada sebuah pertempuran hebat yang mana yang namakan pertempuran Bu'at. Dalam pertempuran ini orang-orang Aus menang total atas orang-orang Khazraj. Kemudian pertempuran berkelanjutan sekitar sampai 120 tahun. Perang antara kedua kelompok ini tidak pernah berhenti sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah lalu menyatukan dan mendamaikan antara keduanya dan jadilah mereka kaum muslimin yang bersaudara. Jadi yang dinyanyikan atau syair yang dinyanyikan oleh kedua wanita ini, dua wanita kecil ini adalah nyanyian tentang pertempuran. Dan yang namanya syair-syair tentang pertempuran, ya syair-syair tentang keberanian, tentang kepahlawanan, tentang tentang hebatnya seorang pahlawan dan lain-lain. Adapun di bawah hadis ini untuk kemudian pada hari raya di setel nyanyian ini dan nyanyian itu dengan alasan boleh nyanyian pada hari raya, maka adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Bagaimana katakan oleh Imam Al-Bahawi rahimahullah, adapun kalau nyanyian itu adalah nyanyian keharaman, nyanyian yang menyebutkan aurat, menyebutkan cinta, menyebutkan kecengengan, menyebutkan ini, menyebutkan itu, maka sesuatu yang sama sekali tidak datang keterangannya dan tidak ada satupun ulama kita yang menyatakan kebolehan nyanyian-nyanyian semacam itu. Tidak pada hari raya dan tidak pula pada hari-hari yang lain. Kemudian keterangan dari Imam Al-Bahawi yang akhirnya bahwa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza 'aiduna adalah menyebutkan bahwa ini adalah sebuah uyur, sebuah keterangan bahwa diperbolehkannya hina karena memang hari itu adalah hari raya Id bagi kaum muslimin yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari-hari yang lain. Qala Hafidz Ibnu Hajar, berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadzal hadits min al-fawaid. Hadits ini ada beberapa faedah. Yang pertama, masyru'iyyatut tawassu'i 'ala al-'iyal fi ayyam al-a'yad bi anwa'i ma yuhassilu lahum batn an-nafs wa tarwih al-badani min kalafil ibadah. Masyru'iyah tawassuh disyariatkannya untuk meluaskan diri, meluaskan alal iyal kepada keluarga fi ayyamil a'yad pada hari-hari raya Id, bi anwa'i ma yuhaddithu lahu matran nafs, dengan berbagai macam yang bisa menghasilkan ketenangan jiwa, tarwihil badan, dan suatu atau yang bisa menyenangkan jiwa ke badan dari beratnya menjalankan ibadah. Wa anna li'arad an dzalik aula, namun kalau tidak melakukan itu semua maka itu lebih baik. Wa fihi, dalam hadis ini juga, an azhar sururi fil a'yad min syi'ariddin, bahwa menambahkan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitr dan Idul Adha adalah termasuk syiar dari agama. Keterangan dari hadis insyaallah jelas bahwa pada hari itu diperbolehkan untuk refreshing kalau bahasa kita, yang tidak diperbolehkan pada hari-hari yang lain. Jadi kalau sebulan penuh siangnya puasa, malamnya sholat, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, maka tatkala pada datang hari raya Idul Fitr, maka pada hari itu disyariatkan, atau dengan bahasa lebih pas diperbolehkan untuk jadi istirahat. Ya, duduk-duduk, ngobrol, ngobrol, kemudian makan-makan yang lumayan agak enak, kemudian memakai baju yang baru, kemudian ya kalau ada tetangga yang datang ya diajak ngobrol, kalau mau ketemu dengan saudara ya tafawlal, dalam artian seperti itu. Kemudian kalau ketemu dengan teman ya kita ucapkan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum, itu namanya tarawih khusyuk. Jadi membuat senang badan dan membuat senang jiwa, tapi tetap dengan kaidah tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya kawan, sebagai sebuah gambaran saja, suatu ketika ada seorang yang pada hari raya Idul Fitr itu tertawa senang gitu, tertawa-tawa. Kemudian tatkala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah melihat orang semacam itu, maka beliau mengatakan, "Hai fulan, apa yang membuatmu tertawa?" Dia mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, ini adalah hari raya, maka saya ketawa-ketawa." Maka beliau mengatakan, "Wahai fulan, hari ini kalau engkau mengetahui bahwasanya amal ibadahmu diterima oleh Allah, bukan begitu cara orang bersyukur. Bukan dengan cara ketawa-ketawa semata itu engkau bersyukur kepada Allah. Kalau engkau tahu bahwa ibadahmu selama Ramadan terima oleh Allah. Tapi kalau amal ibadahmu selama Ramadan tidak terima oleh Allah, bukan begitu cara orang bersyukur." Subhanallah. Sebuah jawaban yang bagus. Jadi kalau memang hari ini engkau tahu wahai bulan bahwa amal ibadahmu diterima oleh Allah, bukan dengan cara semata ini engkau bersyukur. Tapi kalau memang banyak umumnya amal ibadahmu selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan begini cara engkau bersedih. Tengokan bahwasanya tarawihul nafs, bastun nafs, jadi mengistirahatkan badan, refreshing jiwa itu perlu. Refreshing jiwa itu perlu. Karena tatkala Hamzah radhiyallahu anha, atau radhiyallahu anha, ngomong atau ketemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, "Nafaqa Hamzah." Wahai Abu Bakar, Hamzah telah menang. Abu Bakar mengatakan, "Mahada ya Hamzah, apa ini wahai Hamzah? Kenapa engkau seorang yang rajin ibadah, tapi kenapa anda mengatakan bahwasanya dirimu adalah seorang munafik?" Dia mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau saya dihadapan Rasulullah, Rasulullah sedang ceramah, menasihati tentang surga, menasihati tentang neraka, maka seakan-akan surga dan neraka di hadapan saya. Tapi tatkala pulang, ribut dengan anak, ribut dengan istri, nyewoi anak, nyikiskan anak, suka ribut dengan keluarga, seakan-akan bayang masuk dan neraka hilang yang jadi adalah urusan anak. Maka ini adalah sebuah kemunafikan." Maka gue akan mengatakan, "Kalau begitu saya pun juga. Kita datang kepada Rasulullah." Sama keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatakan, "Ya Rasulullah, apa kabarnya?" "Alhamdulillah, telah munafik wahai Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Wahai Alhamdulillah, ada apa?" Rasulullah mengatakan, "Dia mengatakan wahai Rasulullah, tatkala akan di hadapan anda, engkau nasihatkan kepada kami tentang surga, engkau nasihatkan kepada kami tentang neraka, engkau ajarkan untuk beribadah, maka seakan-akan surga dan neraka ada di hadapan kami. Tapi tatkala kami pulang, ribut dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan anak, sudah tidak ingat lagi itu sesuatu dan mereka. Yang kita pikirkan adalah urusan anak dan urusan keluarga. Dan ini adalah sebuah kemunafikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya wahai hamba, seandainya jiwamu, keimananmu stabil, sebagaimana engkau berada di hadapanku begitu terus, tidak berkurang, maka engkau akan disalami oleh para malaikat al-kiram al-barakah. Tapi wahai hamba, sa'atan sa'ah, ada waktu-waktu tertentu untuk sa'atan sa'ah, jiwa ada lelahnya, manusia ada capeknya, sebagaimana badan butuh istirahat, maka jiwa pun butuh istirahat. Pada hari-hari tertentu, orang-orang adalah butuh istirahat, tapi istirahat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farhab. Jadi tatkala engkau sudah selesai melakukan sesuatu, maka bangkitlah kembali untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita terus. At-tajammulu fil 'aydi, berhias pada hari raya Id. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, akhadha Umar jubbatan min istibraq. Umar radhiyallahu anhu mengambil jubah terbuat dari kain sutra. Tubah usuk yang dijual di pasar. Saat Rasulullah, maka beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtak hadhi, belilah ini. Adalah bahasa Arab yang mirip tapi jarang diperhatikan oleh sebagian ikhwan. Ba'a yabi'u artinya menjual. Kalau ibta'a yabta'u artinya membeli. Jangan salah kaprah. Kalau ada tambahan ta di tengah, itu artinya berbalik menjadi membeli. Sama dengan lafaz syafa dengan asfa. Kalau antum mendoakan orang Arab, salah ngomong parah apa? Jadi doanya orang Arab itu syafa Allah, kan itu? Semoga Allah memberikan engkau kesembuhan. Tambah alif di depannya, asfa Allah, semoga Allah cepat menghabisi hidupmu. Jadi itu fatal ya kawan. Dan kita kira semacam ini aja. Ada cerita dikit nggak apa-apa, karena saya bilang. Suatu ketika ada salah seorang ikhwah dengan HP Arab SMS kepada seluruh teman-teman yang dia kenal di kampung halaman dengan lafaz tasarraf bi da'watikum li huluri nadwah lil muhadarah wa asya. Maksudnya adalah maunya dia itu, saya kepingin untuk undang kalian semua untuk hadir di majelis saya setelah sholat isya. Dakwah ini atau undangan ini sifatnya umum untuk pengajian. Tapi dia salah, lafaz ya kawan. Jadi di hudurin nadwah, kalau setelah hudurin nadwah itu langsung asya gitu, maka bacanya isya'an begini. Setelah sholat isya, itu artinya. Tapi al-ahli ini salah. Salah nulis. Sebelum ain tertulis waw. Sebelum ain ada tulisan, ada huruf waw nyangkut di situ. Sudah kadang nyebar undangan, semua orang yang paham kalau ada waw di depan di situ, maka ain berubah harokat menjadi fathah, bukan dikasal kembali. Bukan isya tapi asya. Dan apa isya dan asya beda sekali. Kalau isya artinya adalah undangan setelah salat isya, kan itu. Kalau asyak berarti pengajian setelahnya makan malam. Ribut ini. Undangan disebar. Undangan kadem disebar. Semua orang paham. Ada undangan umum setelahnya makan malam. Muntah. Disebarkan kepada semua orang. Al-ah ini beberapa hari sebelum hari H. Ketahui. Undangan malamnya, makan malamnya apa? emang marah gitu. Undangan antum masih marah. Ini antum baca astagfirullah ada wau di sini. Mau tanya kepada seluruh ahli bahasa, ya udah wala tahina manas. Nasi jadi bubur, undangan sudah kadang mengubar, tinggal satu dan tertua. Lakukan makan malam atau antum terkenal sebagai orang pintar. Lakukan acara makan malam besar-besaran. Wal saat itu. Kenapa ya sih? Gara-gara salah mulut wau. Kan itu. Gara-gara salah mulut wau. Dan itu fatal ya, Pak. Jadi banyak sekali kadang-kadang anak katakan fatal. Kadang-kadang banyak kesalahan terjemahan itu karena kurang teliti. Kesalahan terjemahan dari kita bahasa Arab kepada bahasa Indonesia itu seringnya karena kurang teliti dengan kata-kata semacam itu. Padahal jadi tatkala akhir itu ditanya, ya akhi, kok teman-temannya ngadakan makan malam? Iya, seneng aja. Kumpulkan kumpul teman-teman, seneng. Padahal sebenarnya dia tidak kepingin apa. Jadi ya kawan kita kembali pada masalah. Ibu tak harus belilah ini wahai Rasulullah. Jadi kita rapikan, jangan rapikan juallah ini. Ibu tak harus belilah jubah dari sutra ini wahai Rasulullah. Tajammal fiha lil aidi wal wufud. Engkau bisa terlihat diri untuk hari raya dan untuk menerima tamu utusan dari negeri lain. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai bagian akhirat. Kalau bisa Umar masyaallah wa anjalla. Setelah itu, ini hari berganti hari, bulan berganti bulan begitu kalau bahasa kita. Tsumma arsala ilaihi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengirimkan dijubah dibibas dengan jubah mengirimkan kepada Umar jubah yang terbuat dari sutra. Fakbala biha Umar. Umar bingung. Dulu Rasulullah melarang, sekarang mau ngirim sutra jubah dari sutra. Rasulullah datang kepada Rasulullah membawa jubah itu. Fa'ata biha Rasulullah, maka Rasulullah, maka dia pun datang kepada Rasulullah. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta, dulu engkau berkata, inna hadhihi libasu man la khalaqa. Pakaian semacam ini adalah pakaian yang tidak ada bagiannya di alam akhirat. Fa'arsalta ilayya bihadhi jubbah, lah kok sekarang anda mengirimkan kepada saya jubah yang sama. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tabi'uha au tusibu biha hajatak. Engkau boleh Umar, ini bukan dipakai. Kamu saya kirim ini boleh kamu jual. Atau kalau kamu mau ya kamu bisa menunaikan hajatmu dengan baju ini. Baik, semoga Allah melindungi. Baik, hadis ini panjang, waktu kita mepet, insyaallah Subhanahu wa taala akan kita bahas pada pertemuan besok insyaallah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan muslimin mengadakan perayaan Eid seperti halal bihalal. Bagaimana hukumnya? Dan ada di kalangan orang yang melakukan berjabat tangan setelah sholat Eid, bagaimana hukumnya? Yang pertama ya, hari raya ini atau halal bihalal itu anda melihatnya di dua sisi. Hadza wajhu nazari Allah. Yang pertama, kalau acara itu adalah dilakukan mumpung ketemu, dalam artian yakni ada seorang tua, bapak dan ibu tinggal di kota Surabaya, anak yang satu di Jakarta, yang satu di London, yang satu di sini, yang satu di Saudi, yang satu di Jakarta, al-muhim semuanya dekat. Nah, tatkala Id mereka ingin ya mumpung hari libur gitu kunjung sama orang tua, kumpul, ya namanya kumpul, ya namakanlah halal bihalal atau mubah dirubah itu kalau mau terserah itu. Kalau mengatakannya pada acara semacam itu lantas insyaallah tidak mengatakan insyaallah. Tapi kalau acara itu adalah acara yang dibuat paten, jadi yang namanya pokoknya ba'dal Id 7 hari pasca Id itu dilakukan acara ini, dengan acara itu dan itu, dengan aturan-aturan sama, makanan-makanan tertentu, anak khawatir masuk dalam aib yang kedua. Dan anda menemukan sebuah ucapan yang mirip dengan ini dari majmu' fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Anda lupa namanya. Yaitu beliau mengatakan, beliau bertanya, ya Syekh, apa hukum aib bulan, anda lupa namanya, anda tahukan insyaallah pada pertemuan depan, yaitu hari raya yang dilakukan 7 hari pasca Idul Fitri. Beliau mengatakan ini adalah sebuah kebidaan. Dan itu mirip sekali dengan kita, yaitu hari raya ketupat. Hari raya ketupat ini ya, bukan barang baru, ini barang lama dan dibid'ahkan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena pada hari itu harinya ditentukan, masaknya kapan ditentukan, makanannya bentuknya ini ditentukan, bentuknya ada yang kotak, ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk lonjong, kan gitu. Pokoknya makanannya itu. Dan itu adalah sudah membuat syariat baru. Ini sudah membuat syariat baru yang mungkin ya, Tuhan, kalau kita telusuri ada kemungkinan. Ada kemungkinan kalau dulu anda dengar dari guru tsanawiyah itu ada santri salah dengar, ada santri salah dengar itu dulu ya, tapi anda nggak mau cerita karena tidak ada sanadnya, sudah selesai, nggak ada terusnya. Baik, yang kedua ini masalah yang sama. Yang kedua bahwa kalau jabat tangan setelah salat id, jadi jabat tangan ya kawan setelah salat id. Jabatan setelah salat kalau dilakukan terus menerus tidak ada salah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jabatan itu kalau yang dimaksudkan adalah untuk ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ketemu gitu, kemudian salaman, kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka itu ada sunnahnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun anda pegang, jadi tidak selamanya harus jabat tangan. Kenapa? Karena dikhawatirkan termasuk sunnah juga jabat tangan pada hari raya ini. Padahal yang ada keterangannya dari para sahabat adalah cuma dengan rapat taqabbalallahu minna wa minkum, dan termasuk tambahan dari ini adalah dengan jawaban taqabbal ya karim, taqabbal ya karim. Kalau saya tidak ada lainnya, insyaallah tidak pasrah. Allah. Apakah ulang tahun bisa dinamakan dengan id? Iya. Ulang tahun, baik ulang tahun kematian maupun ulang tahun kelahiran, itu adalah id. Adapun ulang tahun kematian, urusannya jelas. Karena Rasulullah, karena Jabir bin Abdullah mengatakan, Aujari bin Abdullah mengatakan, kunna na'udzul ihtima'a fi baitil mayyit minan niyahah, usul it'ami fih minan niyahah. Bahwasanya kami para sahabat menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah kematian lalu bikin makanan saat itu adalah termasuk dari niyahah yang sudah diharamkan oleh Rasulullah dalam sahihain. Adapun hari raya atau ulang tahun kelahiran, ulang tahun kelahiran ya wajul, ulang tahun kelahiran ada muqalaqah atau yang menentang syar'i dari banyak sisi. Yang pertama, ulang tahun kelahiran ini diambil dari agama Nasrani, diambil dari agama Nasrani, yaitu ulang tahun kelahirannya Isa yang mereka namakan dengan ulang tahun kelahirannya Yesus tanggal 25 Desember. Kemudian ritual keagamaan orang Nasrani ini diambil oleh orang-orang Nasrani untuk merayakan yakni kelahiran anak-anak mereka yang kemudian dinamakan dengan hari ulang tahun. Maka kaum muslim yang mengambil ini dari mereka wajib masuk ke dalam mantahat bahagi kaumin kaumin. Barang siapa yang menyebabkan sebuah kaum, maka ini termasuk dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau hari raya ulang tahun ini diikuti dengan acara-acara mirip mereka, motong lilin, apa dan lilin, apa itu niup lilin, kemudian kue ulang tahun, kue-kue tertentu, cara-cara semacam ini kita khawatirkan jelas masuk dalam. Yang ketiga, belum lagi ditambah dengan idharatul mal, membuang-buang uang tanpa fungsi. Masih banyak orang janda yang butuh dibantu. Masih banyak anak-anak yatim yang butuh dibantu. Kenapa harus uang diperlakukan semacam itu? Yang ketiga, belum lagi acaranya. Yang namanya acara ulang tahun itu seringnya ada acara lagu, apa itu? Lagu ulang tahun itu ya? Lagu ulang tahun itu ditambah lagi doa, semoga panjang umur. Lafaz ini kurang. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah semoga panjang umur dan banyak amal kebaikan, atau semoga umur Anda membawa berkah. Untuk apa panjang umur membawa berkah kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Dan akhirnya ya pun kita nanti Allah ya pun tinggalkan dari perbuatan-perbuatan semacam itu, karena hal itu akan semakin membawa hal-hal yang tidak benar. Bagaimana kebiasaan sungkem kepada orang tua pada hari raya Id? Sungkem itu apa? Sungkem itu kalau salaman kepada orang tua. Tapi kalau sungkem itu dengan bentuk tertentu, yaitu sang bapak duduk di kursi, sang anak di bawahnya setengah sujud tapi jelas-jelas rukuk, maka itu haram. Anak bukan mengharamkan salamannya, tapi menghormati orang dengan bentuk ibadah itu haram. Lihat hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala beliau pulang dari Syam, di Syam beliau melihat orang-orang Nasrani itu sungkem kalau bagi kita kepada tokoh-tokoh mereka, yaitu kalau datang itu menghormatinya enggak sekedar salaman tapi sambil sujud. Wah, terpikir, wah orang Nasrani hebat. Mereka menghormati tokohnya sampai segini, muntah ini hebat. Pulang-pulang pada Rasulullah, datang ketemu Rasulullah sujud. Rasulullah bilang apa-apaan ini, Mbak? Rasulullah keluar mengatakan, ya Rasulullah, anak barusan dari Syam. Syam itu banyak-banyak orang Nasrani. Mereka itu kalau sungkem kepada tokohnya itu sujud. Nah, mereka aja begitu, apalagi saya kepada Anda, seharusnya lebih. Maka Rasulullah mengatakan, jangan wahai Mu'adz, seandainya saya memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang, maka saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Seandainya saya memerintahkan seseorang untuk, saya membolehkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Dalam artinya ya Tuhan, menghormati, ini jelas ini. Rasulullah tahu dengan pasti Mu'adz ini bukan maunya sujud, tapi maunya menghormati. Tapi tatkala menghormati dengan bentuk ibadah, dengan hai'ah atau dengan bentuk sujud, ditambah lagi dengan hai'ah atau dengan bentuk rukuk, maka sudah keluar dari batasan menghormati yang syar'i. Kalau mau salaman, salaman. Kalau mau pelukan, ya pelukan. Kalau mau yang itu, ya itu. Tapi jangan dalam bentuk-bentuk yang tidak syar'i, sampai dalam bentuk sungkem yang bentuknya itu sampai setengah sujud atau mungkin yang jelas-jelas sampai rukuk. Namun kalau sekedar salaman, sungkem itu adalah hal-hal yang diartikan dengan itu, maka tidak ada masalahnya. Allah. Anda dengar bahwa orang yang menghalalkan musyrik itu berdasar dengan perkataan Ibnu Hazm di Muhalla. Benarkah nukilan ini dan bagaimana sikap kita? Nukilan ini sahih. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala termasuk di jajaran para ulama yang menghalalkan musyrik. Kenapa? Karena beliau mendhaifkan hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Bara Ibnu Malik Abu Malik Al-Asad. Baik ya, akan sekali lagi kita katakan bahwa al-imam siapapun dia, kalau jelas-jelas salahnya, maka kulluna sa'atun wa marduj illa Rasulullah. Semua orang bisa ditolak dan bisa menolak pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan anak teringat bahwasanya Al-Imam Ibn Abdul Barr menukil dari Al-Imam Sulaiman Ad-Dani atau Ad-Darimi, saya tak lupa. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengambil rukhsah atau mengambil kesalahan para ulama masing-masing, maka dia akan keluar dari Islam. Katanya, semua ulama punya kesalahan. Tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamza kullun nas khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua orang punya salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Kewajiban kita adalah menghormati para ulama kita, tapi tidak mengikuti kesalahan mereka. Penghormatan kita kepada para ulama adalah kita menjelaskan kepada umat bahwasanya ini salah wahai imam, agar tidak diikuti oleh orang lain. Adapun yang digembor-gemborkan oleh orang-orang selama ini bahwa yang penting ada khilaf di kalangan para ulama, jangan diingkari, ini adalah kaidahnya orang-orang Yahudi. Yang penting ada khilaf di kalangan para ulama, akhwan, jangan diingkari, maka tidak ada seorang pun yang menggunakan kaidah ini kemudian diterapkan, benar-benar diterapkan, yang penting ada khilaf, jangan diingkari, maka tidak akan menjadi orang muslim yang sah. Anda sebutkan contoh. Ada orang melihat seorang cewek yang cantik, asal sabet dibawa pergi, sama senangnya udah dibawa pergi, tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa kakek, tanpa siapa-siapa, yang penting nikah sendiri. Wahai istri, ana mau nikah dengan anda, mau gak? Mau, udah selesai. Kemudian cuma dikasih uang apalah itu, besoknya sudah ditinggal. Apa hukum perbuatan semacam ini? Kita semua ya, buat orang yang paling minim sekalipun keagamanya akan mengatakan ini zina. Tapi ya kawan, kalau orang model tadi itu cari-cari kesalahan para ulama, ketemu orang nikah dengan wanita tanpa wali kan gak apa-apa. Siapa bilang? Abu Hanifah mengatakan boleh. Baik, kan itu. Abu Hanifah mengatakan boleh. Nah, ada saksinya. Ah, siapa bilang? Imam Ahmad mengatakan gak saksi, gak apa-apa. Baik, kan. Mahat gak tak kasih, itu tak kasih mahat. Selesai itu. Jadi kalau ditumpu-tumpu antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, jadilah dia itu boleh. Jadi kalau ditumpu-tumpu, orang ambil pelacur, dibawa ke kamar, dikasih uang, tapi jepangnya ngomong, anda nikah dengan anti ya? Iya, selesai. Kalau kita tumpu-tumpu mazhab, masalah wali tanpa wali, Abu Hanifah mengatakan boleh. Jangan ribut loh, Abu Hanifah mengatakan boleh. Gak ada saksinya. Ya, Imam Ahmad mengatakan boleh, gak ada saksinya. Mahar gak bisa, kata-kata maharnya. Sudah.